Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Non todas as madeiras ou especies madeirables do país están recoñecidas como válidas para a construción de estruturas polo Código Técnico da Edificación. Segundo este código, só 4 variedades de piñeiros e só unha variedade de eucalipto serven para a construción. A esta lista súmase agora o castiñeiro desde o pasado mes de xuño, desde o 30 de xuño. Sorprende que coa variedade de especies vegetais que produce o noso solo, só estas 6 árbores sexan consideradas. Hoxe falamos con a Zahara Soilán, do Centro de Investigación Tecnolóxica sobre a Madeira en Ourense, para coñecer cal está a ser a función ou papel da madeira no sector da construción. A Zahara, saúdos.
Hola, moi boas, Belén, moi boas.
Imos clarificar algúns conceptos antes de nada para aqueles que non somos entendidos. A que chamamos madeira estrutural?
Bueno, a madeira estrutural son aqueles elementos, aqueles materiais que polas súas propiedades mecánicas son aptos para resistir as cargas, ¿no?, que se requiren en función do tipo de estrutura e do tipo do uso. Estes elementos, estes materiais, teñen que cumprir unha serie de requerimentos. Entón, digamos que a madeira, como un material competitivo neste sector, ten que ter unhas propiedades que a validen para este uso, ¿no?
Con respecto a outros materiais que se utilizan para a construción de estruturas das vivendas, a madeira está de moda?
Sí, podemos dicir que a madeira está de moda porque presenta unha vantaxe fundamental. Unha vez que sabemos que as propiedades mecánicas son apropiadas para estes usos estruturais, porque eso xa sabemos, ¿no?, está demostrado, as vantaxes con respecto a outros materiais é que a madeira é un material natural. Todos sabemos que a madeira está producida por unha árbore. A árbore, no seu proceso de crecemento, a través da absorción de CO2, de luz e de sales minerais, o que consigue é fabricar este material. Fabrica a madeira para desenvolverse como ser vivo, ¿no? Nos empregamos esta madeira como un material constructivo. Por tanto, digamos que o proceso de fabricación é un proceso de fabricación natural que ten como diferencia con os outros materiais que asume CO2, precisa CO2 para ser fabricado e emite oxígeno. Isto é o que fai a árbore, ¿no? En lugar de emitir CO2, que é o que ocurre con a maioría dos procesos productivos, no caso da madeira estamos consumindo. Esa é unha das principais vantaxes que fan que hoxendía a madeira, pues, como ti dicías antes, podemos dicir que está de moda ou que está sufrindo, pues, se está utilizando, pues, bastante máis, ¿no?, agora, é como un material considerado, entre comillas, verde.
E ademais desa vantaxe ambiental chave, cando falamos de madeira para a construción, ten tamén vantaxes a nivel económico con respecto ao uso de outros materiais na construción?
Pois iso depende en cada caso concreto. Habería que comparar, depende do tipo de solución constructiva que se decida, depende da estrutura final, son moitos os parámetros que influen nese campo, ¿no? Entón, digamos que habería que comparar entre, unha vez que o proxecto este perfectamente definido, con un material e con outro.
A Zahara, cando non falamos de novas construccións, senón de rehabilitación, aquí a madeira é un elemento imprescindible, non?
Pois sí, hoxe en día a rehabilitación no mundo da construcción pois está a ocupar pois un porcentaxe altísimo, non, das obras que se están levando a cabo. Na maior parte dos cascos históricos galegos, todas as estruturas que atopamos son de madeira, non? Moitas delas están en un perfecto estado de conservación e as propiedades mecánicas do material permiten que sexan mantidas para seguir traballando durante moitos anos. Noutros casos, pode darse a circunstancia de que en determinados edificios que estiveron abandonados durante algún tempo, é posible que algúns elementos estén deteriorados, pero pode ser unha parte pequena, de tal xeito que é posible facer algunhas reparacións parciais e manter a maior parte das estruturas, ¿no?
O piñeiro e o eucalipto son as dúas árbores requeridas polo sector da construción. Tamén son as únicas recoñecidas para tal finalidade polo Código Técnico de Edificación. Pero, a Zahara, por que son estas dúas especies?
En principio son as especies máis empregadas. Son, por un lado, as que máis están no mercado, ¿no? Podemos dicir, a que ocupan unha maior parte do territorio galego, e tamén por tradición, as que máis se ven empregando, tamén por propiedades, non só por propiedades mecánicas, tamén por durabilidade ou por outra serie de aspectos que fan que se sean as madeiras máis empregadas actualmente no sector da construcción. Por eso están esas, en este caso, o sea, traballouse durante estes anos na súa clasificación.
Dicíamos que a última en incorporarse a esta lista foi o castiñeiro, de feito foi recoñecido pasado 30 de xuño. Parece difícil de pensar, non, que o castiñeiro co que se ten utilizado na construción das vivendas en Galiza, por exemplo, pois non sexa hasta agora que se recoñece como madeira estrutural.
Sí, esa era unha cosa pues, moi sorprendente, non? Porque aquí en Galicia, dende logo, temos moita tradición no uso do castiñeiro como unha madeira tradicional, e, sin embargo, non estaba respaldado pola normativa. O que ocurre é que os procesos de para inclusión deste tipo de madeiras nas normativas europeas pues, implica un número de ensaios moi elevado, unha serie de procesos largos, non? Largos no tempo. E, digamos que o uso da madeira e o respaldo da normativa é moi recente. Estamos falando pues, dos últimos 10 anos, non, o mellor. Entón estamos un pouco en ese sentido retrasados, un pouco por este tema. O castiñeiro seguiu empregándose por estes motivos, non? Porque é un material moi tradicional, a xente coñece, sabe que o material traballa ben, e por iso seguiu utilizándose como material estructural, pero dende logo agora a súa inclusión no código técnico pues, supón un impulso importantísimo.
Que pasa cas demais especies, tendo en conta a variedade de especies vegetais madeireiras que se producen aquí en Galicia, por que non serven para a construción de estruturas?
Bueno, hoxe en día o que tratamos de os impulso, o que se está impulsando para clasificar son as madeiras, digamos, máis habituais. Máis habituais por que? Por un lado, porque a súa producción en Galicia pois digamos, é significativa e teñen un grado de explotación elevado, ¿no? Entón, estes son ser os criterios que se aplican. Son as madeiras máis empregadas, que además teñen unhas propiedades mecánicas aptas para este tipo de uso. Por exemplo, o carballo, pois, con outras procedencias, está clasificado e ten unhas boas propiedades mecánicas.
A Zara, se introducimos outras especies que non sexan as recoñecidas polo Código Técnico da Edificación na estrutura da nosa vivenda, estaríamos incorrendo nunha ilegalidade?
A persoa que firma ou ese deseño ou eses cálculos é o que se fai responsable do que está asinando, non? Entón, hai algúns xeitos de, pois, se poden facer algún ensayo dun lote concreto de vigas de madeira para tratar de coñecer cales son as propiedades dese lote en concreto, aínda que non este clasificado a nivel xeral, se non sabemos de onde procede esa madeira e temos un lote específico, podemos facer unha serie de ensayos e obtener as propiedades mecánicas desos materiais. Logo, depende, digamos que a responsabilidade depende da persoa que se faga responsable dese proxecto.
O uso da madeira na construción, segundo os especialistas, está a incrementar cada vez máis. É un bo illante térmico, ofrece moita durabilidade e, ademais, fronte a outros materiais de edificación, é o máis hostible. Pero, polo de agora, moita da madeira estrutural que se emprega no noso territorio procede dos países nórdicos. En Galiza, só o piñeiro e o eucalipto se estaban a promocionar para estes usos. A Zara, agás o castiñeiro, estás a considerar actualmente algunha outra especie de madeira galega para a industria da madeira estrutural?
Neste momento non se está traballando ninguna clasificación máis, non? Digamos que está moi recente todavía do castiñeiro e non temos plantexadas todavía máis. Como dicíamos antes, tampouco son tantísimas as especies que cumplan estes requisitos, non? A nivel estrutural. Entón agora vai máis de cara a traballar no eido de novos produtos ou tamén incrementar a durabilidade dos produtos de madeira, van, digamos, noutras liñas. A lógica tamén sería a de empregar unha madeira de Galicia máis próxima do lugar onde se coloca, de cara tamén a justificar esa sostenibilidade, non?
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.